каква е волята на лукавия? Всъщност, ако вас се питам, каква е волята на лукавия, какво бихте казали? Кажете, отде да знаем каква е волята на лукавия? Ние да не сме в лукавия, ние бягаме от него. Така е. Все пак обаче Христос казва каква е волята на лукавия. Чуйте. Евангелието от Лука, 22 глава, 31 стих. Христос каза: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изисква всички да ви пресее като жито. Какво е желанието на Сатана и на къде той е насочил силата си? Къде е? Да пресее хората. Историческия контекст, в който стои този пасаж, показва, че Сатана се готви за голямата битка около Голгота. Той се опитва да разочарова хората, които вярват чрез кръсната смърт на Христос. И откъде започва той? Той започва от учениците на Христос. От 12-те. Ние си правим илюзия, когато мислим, че Сатана работи с махлата повече, отколкото работи с църквата. Ние си казваме, ние сме при Бога, повярвали сме, четем Библията, слушаме проповеди, пеем песни, ходим на посещения, сега ще разнасяме списания. Да, до тук добре. Но на Сатана харесва ли му това? Харесва ли му? Не. След като не му харесва, неговата воля е да направи така, че всичко това, което ние сме решили, да бъде като едно малко лище, което да бъде хвърлено в пламъците на неговата воля. Да не го прави. Светският човек, той без това е в ръцете на дявола. За какво да го гони дявола? Той се е напил безпаметно. Не знае кой е, не знае къде е, няма планове, не го интересува семейството му, изпива заплатата си. Къде растат децата му, това едва ли е най-важно за него? Трябва ли дявола да го изкушава този човек? Ако сте вие дявола, ще се губите ли времето с него? Не. Спомням си за един човек, който попитал един ловджия. Абе ти защо като гърмиш по ярибиците, пращаш кучето да взима само онези, а тези, примерно, посочил кои, не изпрати кучето да ги вземе. Ами казва, тази яребица, която е убита, тя няма как да избяга. Ама онази, която е ранена, тя ще се шмугне в храстите и аз няма да мога да вляза да я взема. Затова изпращам кучето да я хване и да ми я донесе. Сатана има ли нужда да се бие с мъртвите хора по принцип? Тези, които са живи, ама са мъртви. Хем са живи, хем са мъртви. Ако сте на негово място, ще воювате ли с тях? А с кого? С онези, които са ранени от греха, които падат, стават, но вървят по пътя. Много ясно. И аз бих се вцелил в църквата, защото именно в църквата ние говорим срещу дявола. Нали така? В света го споменават за малко и след това го забравят. Джон Милтън пише в Изгубеният рай, страница 64-та, думи, които той смята, че ги взима от дявола. В чисто психологически план той се опитва да разсъждава на мястото на дявола. Предупреждавам, това не са мисли на дявола, това са човешките мисли за дяволските мисли, но тези мисли не са много далеч от истината. Казва така. Всъщност тук говори дявола, нали? В тази поема. Но знай едно от мен. Целта ни никога не ще е да творим добро. А зло да вършим ще е наша най-велика радост. Знаете ли на кого казва Сатана тези думи в поемата? На някои от своите приближени, на някои от демоните. Знай, твоята и моята цел, нашата цел тук, не е да творим добро. Да твориме зло ще бъде наша най-велика радост. От гледна точка на Сатана това е радост, нали така? Но от гледна точка на Сатана и на човека това е злорадство. Нали говорихме предния час? Сатана няма как да изпита радост, защото тази радост, която той си създава, не може да бъде онази радост, за която говори, че идва от плода на духа. Плодът на духа е любов, радост, мир, нали така? Това не е същата радост. Следователно, ако тази радост не е като Божията радост, тя въобще не е радост, тя е злорадство. Да се радваш на злото, което правиш, на страданията, които причиняваш. Как осъществява Сатана своите планове? Вече разбрахме неговата воля. Той иска да унищожава. Нали така? Когато вие отидете в една градина и я копаете, следите семена, искате да унищожавате или да градите? Какво искате? Да градите. Когато ние градим един блок, някога блока може и да рухне. Случва се и това се случва, за съжаление. Той може да убие 50 души. Но когато този блок го правят строителите, те не смятат, че правят лошо. Нали така? Те градят. Те не планират той да падне. Всяко нещо, което правим, дали слушаме, дали четем, дали се молим, дали се храним, ние се опитваме да изграждаме живота. Сатана се опитва да съгради, да събори изграденото от нас и най-вече той се опитва да събори изграденото в нас от Бога. Това е неговата най-висша цел. Да повторя въпроса си. Как Сатана осъществява своите планове? Малко време за размисъл. Една песен.
Yeah.
първата песен. За да тръгнеш да бягаш, се изисква да искаш да бягаш. Но да продължиш да бягаш, се иска да искаш да продължиш да бягаш. И колкото си по-уморен, толкова повече ти се иска да искаш, т.е. нуждаеш се от това да искаш да продължиш да бягаш. Тоест, колкото си по-уморен, по-голяма воля се изисква, за да продължиш да тичаш. Когато се готвих за 100-километровия маратон преди 20 и кусур години, тичах всеки ден по 30 км. Всеки Божий ден съм се подготвил по 30 км съм тичал. Това са много-много километри, особено с една остатъчна умора в краката, която съм имал през тези 2 месеца, когато съм се готвил. Бях 63 кг, когато се готвих за 100 км маратон в София. Знам какво значи, когато краката ти тежат като лово, ти да казваш напред. Един въпрос. Един маратонец с по-голяма воля ли е от маратонеца, който тича, за да направи зло на човешките души? Сатана. Чия воля е по-силна? Силата на маратонеца или на дявола? Как си представяте дявола? Изкушават някого, примерно една група демони, изкушават някого. Тук ще кажа нещо, което си го мисля отдавна, мисля, че е добре да го спомена. Просто тръгна да казвам друга мисъл, но мисля, че е добре да подчертая нещо друго. Някога ми се струва, че някои хора твърде много се извисяват в собствените си очи и казват, мен дявола ме изкушава. И някой път така ми е вътре малко натоварено, чувствам се под пара. И някога не си позволявам, но някой, когато има големи претенции, обикновено си позволявам да го приземя малко. Казвам му, човече, кой си ти та дявола да дойде при тебе? Кой си ти? Ние си мислим, че дявола ходи при всички нас. Дявола е един. Дявола не е вездесъщ като Бог. Само Бог може да дойде и да бъде навсякъде. Дявола не може да бъде навсякъде. Той може да има представители навсякъде. Но той не може да бъде навсякъде. Стана ли ясно? Така че ако аз кажа, че с нощи дявола много ме е изкушавал, това значи, че аз съм най-горди от всички грешници, защото дявола си оставил цялата работа в света и дошъл да се занимава с кого? Точно с мен. Много малка е вероятността дявола лично да се е занимавал с някой от нас. Той се занимава с нас индиректно. Има си хора, които отговарят за нас, нали така? Негови хора, които постоянно са с нас, постоянно искат да ни натикат в лошото. Дявол е имал само едно нещо, което не можел да отложи на този свят и да го предложи на друг. Той не е могъл да каже, бягай да го видиш някакъв си Христос, там се родил, па ще да умира на Голгота, абе, ако можеш, направи го да не умира там, ако не, което стане. Сатана лично отива да изкучава Христос. За съжаление, ние някога се гордеем, че той лично идва при нас. Това не е много сериозно. Но сатанинските представители никога в нашия разумен, зрял живот не ни оставят сами. Винаги има сатанински посетители между нас. Няма значение дали сме сами, дали сме тук, няма значение дали сме вкъщи, на работа, на морето, на почивка на Балкан, където и да е. Там са представителите на злото и на доброто. В Лука 4 глава 13 стих се казва: и като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. Къде е волята на Сатана тук? Как Сатана проявява волята си? В какво? На първо място, обърнете внимание, че дявола не отива при Христос да му предложи едно изкушение да каже, а, той е много силен, не мога да се справя с него, оставам го. Дявола никога, когато иска да събори някой от вас чрез своите представители, никога няма да се откаже лесно. Обърнахте ли внимание на текста? като изчерпа всяко изкушение. Какво значи като изчерпа всяко изкушение? Това значи, когато се изчерпи въображението на волята му, това, което той иска, той искал да въведе Христос в грех. Няма значение какъв грех, нали? В грех. Цялата му фантазия е раждала различни начини как той да впримчи Христос, да го събори. Но това не става. Какво прави той тогава, вижте? Като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него. За колко? За колко? Ялче? За известно време. Ние, когато тръгнем да правим нещо, обикновено имаме ли смелостта да мечтаем да стигнем до дъно, до край в него? Сега си представете, че един човек иска да учи английски език. Би не могъл да претендира, аз почвам и докато не излуча тези близо 7-800 хиляди английски думи, няма да се оставя. Дали има такъв? Може би има. Някой англичанин? Да. Познавам българин, който знае 100 хиляди немски думи. Той беше млад тогава, 20 и няколко годишен, 26-7-8. Сега е на около 45-6. Тогава, като млад, той знаеше 100 хиляди немски думи. И казва, когато сляза на летището, практически не усещам разликата между българския и немски език. Защото тук в махлата се борави с не повече от 600-700 думи на ден. И в града е така. Не си мислете, че ви подценявам. Просто хората въртят едни и същи думи. По цял ден си ги въртят. 100 хиляди думи. Невероятно. Голяма воля иска това нещо. Застава дявола пред Христос. Каквото родило въображението, това искал да направи с него. Не успял. Той се връща. Оставя го за известно време. Прегрупира се вътрешно. Прави нови планове. Волята му се задейства отново. Още повече. Планира нови неща. Какво иска да направи той с тях? Да ги хвърли на Христос. За да го събори. Питам се, дали има християнин с такава упоритост да планира добрите си дела? Я да чуя. Казваш си, опитах цялото добро, на което съм способен да го измисля. Попречиха ми силите на злото. Я чакай се прибера вкъщи да обмисля пак. И мислиш цяла седмица, ама до пот мислиш. Какво да измислиш, как да свършиш доброто? И всяка една твоя постъпка да я осмислиш от начало до край. Някой от вас познава ли такъв християнин? Честно. Моля? Ние нямаме воля за доброто. За съжаление. А Сатана има воля за злото. При това една неизчерпаема, могъща воля. Той е неизтощим. Батериите на неговата воля във всеки момент преливат отток. Докато ние тръгнем да правим едно добро, оп, батериите ни угасват, като на GSM-ите, нали знаете? Искаш да се обадиш, в един момент се оказва, че няма ток. Или обхват няма да има, или батерията ще се изтощи, или апарата нещо ще му се случи. При Сатана това просто не може да се случи. Аз като наблюдавам особено този текст, тук това изкушение, което имаме в текста. Наистина се възхищавам, не знам дали тази дума ще ви хареса, но аз се възхищавам от това, което прави дявола. Той не се отказва от борбата. Разбира се, от Христос се възхищавам много повече, защото Христос какво прави? Той се умява да угаси огнените му стрели. Нали така? Значи е по-силен от други. Но в тази могъща битка нито Сатана се отказва, нито кой се отказва. Нито Христос. Един ден си мислих за изкушенията на Сатана и виждам, че той никога не мисли, че неговите изкушения могат да се окажат безрезултатни. Да, те може да бъдат без резултат, но той атакува. Докато ние в много случаи първо мислим дали ще стане и си казваме, а, то това няма смисъл да го правя и не стигаме изобщо до там, до последното, към което целим. Мислих си, какво представляват примките на Сатана и как да ги дефинирам, как да ги опиша. За себе си ги описах последния начин. Примките на Сатана са ненадминати по замисъл, неизброими по брой и недостижими по ефективност. Има ли човек, който Сатана не е успял да събори на нашата земя? Има ли такъв? Христос го оставяме, той не е съборен, него го оставяме. Има ли някой, чиято система да е по-ефективна от волята на Сатана? От неговата жажда за битка и за победа? Ако Сатана беше атлет, нямаше да бъде победен от първата секунда до последната в цялата си атлетическа кариера. Такава воля за победа. Нещо невероятно. Не надминат. В 1 Йоанново 5 глава 19 стих, няма да чета, казва изрично. Целият свят лежи къде? В лукавия. Защо в лукавия? Две тълкования. На първо място, целият свят е в ума на лукавия. Той мисли на кого, какво, как. Нали? Второто. Целият свят е в лукавия, значи целият свят е съгрешил. И след като е съгрешил, чий образ носи? Чий образ носи? Ще видим след малко. Едно дете казало на майка си. Мамо, ти намираш за всеки лош човек да кажеш по нещо добро. И най-вероятно ще измислиш нещо и за дявола, хубаво. Майката, без да отрича това, че Сатана наистина е лошо създание, тя не отрича това, но казва: във всеки случай, достойна за подражание е неговата неуморност. Достойна за подражание е неговата неуморност. След като той ни събори, това има последици. Какви? Една песен за размисъл. зададох въпрос: какво става, когато Сатана успее в своите планове с всеки един от нас? Йоан 8 глава, 44 стих. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. С две думи, Христос казва, че ние, които сме победени от Сатана, започваме да приличаме на него. Нали така? Вие сте от баща дявола. Когато едно дете е създадено от двама родители, може да се докаже, че то е тяхно. Защото те носят неговите гени. Техните, гените на родителите си. То носи гените на родителите си. Така, когато Сатана ни събори, той ни влага от своите гени. И за съжаление, ние започваме да водим битката като него на всяка цена. Но с обратен знак. Вече не се стремим към доброто, не планираме добрите неща, не ги гоним с добрата си воля, а използваме волята си за зло. Колкото повече зло правим, толкова повече зло планираме, толкова повече сили ни трябва да го осъществим, толкова повече се чувстваме гузни след това, ако нашата съвест не е прегоряла. Четох един разказ. Веселият монах Елин Пелин разказва за срещата между монаха Еники и дявола. Разбира се, това е една въображаема среща. Нали така? Чисто литературска работа. Там обаче има много интересен диалог, който аз искам да предложа пред вас. Съвсем кратък диалог. Този диалог е започнат от дявола. Дявола отива при монаха и му казва: Еники, видях, че мислиш за мен и дойдох да си поговорим. Това изречение е малко проблемно богословски, защото дяволът не може да чете нашите мисли. Нали така? Но този дявол тук е представен, сякаш чете нашите мисли. Сатана не може да прочете мислите ни, но може по жестовете ни, по начина, по който стоим, да си извади много изводи и да стигне до мисълта ни индиректно. Това Сатана го може, това е езика на тялото. До тук той е представен, че може буквално да прочете мислите, защото казва: привлякоха ме мислите ти. Нали така? И дойдох да си поговорим. Еникой обаче е стреснат и му казва: ама аз не съм мислил за теб. А дяволът да му е казал, че мисли за него? Казва ли му: ти мислиш за мен, аз дойдох при теб? Казва ли му? Не. Привлякоха ме мислите ти. Ама аз не съм мислил за теб. Дявола хвърля нова ръкавица. Великолепна. Само заради това кратичко изречение, 4 думи, аз разказвам целия случай. Аз не съм мислил за теб, казва монаха. Нали така беше? Дявола му връща: но мислиш като мен. Схванахте ли? Вие сте от баща дявола. Тоест, връзката. Аз не съм мислил за теб, претендира човека. Да, верно е, че не си мислил за мен, но мислиш като мен. Схващате ли? Дълбоко ли е това? Невероятна дълбочина. Братко и сестро, не е нужно да мислиш за дявола. Когато мислиш като него, ти вече си дявол. В собствен смисъл на думата. Когато мисля като него, аз съм дявол. В собствен смисъл на думата. Айде да го запомним. Този разказ на Елин Пелин. Веселият монах, където се разказва за Еники. Какво му казваше дявола? Помните ли? Привлякоха ме мислите ти, дойдох да си поговорим. Ама аз не съм мислил за теб. Но мислиш като мен. Две думи казва Еники и след това: пази Боже! Наистина е пази Боже да мислиш като дявола. Много интересен подхода на монаха. Ама чакай бе, аз не съм мислил за теб. Той се оправдава. Не е влязал обаче в достатъчна дълбочина. Това, че не мислиш за дявола, не значи, че не мислиш като него. Дявола се оказва по-добър теолог от монаха. И му казва: сине, имаш още нужда да учиш. Тупнал го е по врата. Разбира се, това е моята интерпретация. Това го няма в текста. И му казва: айде отиди сега да разсъждаваш още върху величествените истини, които аз знам. С две думи, помни, че докато мислиш като мен, ти все едно, че мислиш за мен. Пази Боже. Много, много силни думи. Пази Боже! Да пази Бог! Нали така? Ама аз пазя ли се? Само Бог ли да пази? Сложили са хората на колите си лепенки, че ги пази еди коя си фирма. Ама и ти, ако не си пазиш колата, има ли полза? Трябва и да има лепенка, ако имаш пари да си платиш, и да си я пазиш и сам. Двете неща вървят пакет. Бог да пази, молиш се. Но ти трябва да внимаваш. Не само да не мислиш за дявола, не само да не мисля за дявола, но и да не мислим като него, като дявола. Каква е опасността от следване на мисълта на дявола? Съзнателно или несъзнателно? Няма значение. Сега си представете, ти се утешаваш с мисълта, че си блъснал колата несъзнателно, ма си я потрошил цялата. Дали си я блъснал съзнателно, дали си я блъснал несъзнателно, резултатът е един и същ. Ти нямаш кола. Нали така? Какви са резултатите? Матей 27 глава, 3 до 5 стих. Спомняте ли си какво казва там? Матей 27, 3 до 5 стих. Разкая се. Върна сребърниците. За кого се говори там? За Юда. И после какво? Съгречих, че предадох невинна кръв. Да. Но после? После? Помните ли? Пише тук много неща. И като хвърли сребърниците в храма, къде ги хвърлил? В храма. Излезе и отиде и се обеси. Докъде води мисленето като дявола? До самоубийство. Разбира се, при Юда става в един много, много завързан вариант. При другите не става толкова сложно. Но става постепенно. Когато мислиш като дявола, кого убиваш? Мен, другия или себе си? Когато аз мисля като дявола или за дявола, кого убивам? Себе си. Бавно и сигурно. Нещо много интересно. Преди да отиде да се обеси, Юда хвърля сребърниците. Къде? Що в храма? Защо? Гузната съвест. Неговата воля е била да следва дявола. Но след това неговата воля е била да хвърли сребърниците в храма. Защото той е знал, че между храма и дявола няма нищо общо. Невероятно попадение на това, което е разказано тук. Гузната съвест, която е имал Юда. Спасява ли го тя? Спасява ли го? Не. Юда жертва живота си. Голямата поука е: не жертвай живота си, като продаваш Господа, докато мислиш като дявола. Една песен за размисъл. Thank you. нощно. Ще ме отнесете, бе, хора. Лука 22 глава, 31 и 32 стих. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. На кого са тези думи? На Христос. Той знае каква е волята на Сатана. Нека сега да видим къде е волята на Христос за нас. Чуйте. Но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра. В битката за човека има две воли. Едната, която иска да го унищожи. Едната, която иска да го спаси. Когато ти мислиш за Христос, това е супер. Но и когато не мислиш за Него, като християнин трябва да мислиш като Него. Съобразно логиката, която преди малко видяхме в разказа на един Елимпелин. Нали така? Тоест, християнството е мислене или за Христос, или мислене като Христос. Това е волята на Христос за нас. И когато ние сме изкушени, Сатана пробва всякакви примки за нас. А видяхте каква примка е сложил на Юда? Една такава висяща. Неговите примки са най-различни. Тогава той казва, помни, когато си изкушаван, аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра. Къде е битката? Битката е за вярата, скъпи приятели. Ако Сатана ви вземе вярата, вие вече сте на мъртва патица и лудията няма да изпрати кучето при вас, а сам ще отиде при небе да си я вземе. Аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра. Къде е нашата вяра? Отслабнала ли е? И ако е отслабнала, какво значи това? Това е големия въпрос тази вечер. Текста продължава. И ти, за тебе, ти, за който аз съм се молил да не ослабне вярата ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Защо да утвърди братята си? Ами защото както той е бил под стрес, под напрежение, от изкушенията на лукавия. Как са под стрес и изкушения братята му? По същия начин, нали така? Ама какво значи като се обърнеш? Дали значи това само да се изместиш? Това ли значи като се обърнеш? Като се обърнеш, значи когато се промениш. Обръщане, нали знаете какво е? Обръщане е както си вървял след дявола и си мислил като дявола, да се обърнеш, да вървиш след Христос и да мислиш като Него. Христос му каза, когато се обърнеш, когато промениш мисленето си, помогни и на братята си да променят мисленето си. Във 2 Тимотей 2 глава 26 стих апостол Павел казва, свършвам, 2 Тимотей, 2 глава, 26 стих. Чуйте. Значи ще почна от 24 стих, за да стане ясно, защото мисълта е доста накъсана. Ако я почна от края. А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всички, способен да получава, търпелив. Скротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината, чуйте, и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат неговата воля, казвам, за да вършат Божията воля. Тук има проблем с стиха, тези от вас, които имат Библия, нека си ги отворят, за да им кажа как трябва да четат текста. Значи дявола ги впримчва в примката, те са живи, за да вършат не Божията воля, а да вършат неговата воля. Сега си представете, дявола ви хваща и казва, ти ще вършиш Божията воля от сега нататък. Това логично ли е? Не е логично, но това Божията е в курсив. Ръкописни такива букви, което показва, че този текст или тази дума е внесена в текста, а не я е имало там винаги. В края ще прочета един текст, с който завършвам, защото е вече време и да завършим. Матей 6 глава, 10 стих. Това са думи на Христос. Там четем следното. Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Това е волята на Христос. Но когато Той дава тази поука на нас и когато ние се молим с тази молитва, нашата воля ние искаме и правим всичко възможно. Нали така беше волята? Да осъществим желанията си. Когато ние казваме да дойде Твоето царство, това става наша воля. Когато ние се молим с тази фраза да дойде Твоето царство, това става наша воля. Бог да ни помогне. Тази класически злобна воля, сатанинската, да се получим, да вървим смело за доброто и да го вършим каквото и да ни коства. И да търсим Божията воля и нейната изява в нашия живот. Бог да помогне. Амин. Чуваме една песен, с която се разделяме. Следващия път, събота сутринта, ще поговорим за физическата природа на дявола. Какво представлява дявола като физика? Доколкото знаем, разбира се. Виждам, че се чуете какво ще кажа, нали? Има какво.
Колко ли крила има? Това ми е интересно.
Няма да говоря за крила. Той да не е оса.
Me viles todo que a barrio ven, me viles todo que a barrio ven, sarche hachuca, manzar te quiere, o Cristo sola, mante conviene. Sar se ha chuka, al sar te quiere, co Cristo sola, ante covine. Lensa roca, manzaraven, o barshima, merobava, o la sana. Lenge dives manzaraven obarera kya mero baba oben kasa Viles todo que a barrio ven, ah. Me viles todo que a barrio ven, ah. Sarche ha chuka, manzar te quiere, co Cristo sola, mante covine. Sar se ha chuka, manzar te quiere, o Cristo sola, mante covine. Lenza roca, manzaraven, o barshima, mero baba, o la sana. Lenge dives manzaraven obarera kya mero baba oben kasada sar she ha chuka manzar te kere presto suona, mante covine.
Благодаря. Благодаря нашия хор, който ни зарадва тази вечер. Благодаря и на вас, че бяхте тук.